Під павутинням, як побачив Торис, залишалося доволі місця, щоб він міг пролізти назовні. Та перед тим, як лізти самому, він із обачності пустив туди собаку. Білий пес упірнув в отвір і зник з очей, і Торис лагодився вже й собі лізти. Коли пес повернувся, він був нажаханий і так швидко мчав, що нагнався на Ториса. Обоє вони впали, та тільки людина врятувалась, вхопившись за прискалок, а пес, що не міг цього зробити, звалився в шумливий потік. Торис спробував витягти пса, але вода понесла вже його під скелю. Довгий час Торис вагався. Сама думка плисти ще раз підземною річкою жахала його. Над ним був вихід на волю, і його душа поривалась до неї, як бджола поривається до квітки або квітка тягнеться до сонця. Але що було там? Що побачив собака і від чого він утікав, мов скажений? Поринувши у міркування, Торис не відразу помітив, що рука його спирається на щось округле. Він підняв ту річ і вражено побачив безокий і безносий людський череп. Переляканими очима перебіг він по кістках під ногами і впізнав ребра, хребти тих, хто колись були людьми. Це схилило його до води, як до єдиного порятунку. Але глянувши на навісні піняві хвилі, що кидалися під важку скелю, він знову завагався. Ще трохи повагавшись, Торис витяг царицин кинджал і боязко підповз під павутиння. Побачивши те, що побачив і собака, він, охоплений жахом, кинувся назад і, поспіхом відступаючи, упав у воду, ледве встигнувши хапнути легенями повітря, а за хвилю і він зник в мороці безодні. На ту пору в будинку цариці над озером з не меншою швидкістю відбувалися не менш важливі події. Саме повернувшись із церемонії, у великому домі молоді і Генрі з Леонсією сиділи за тим, що можна було б назвати весільним сніданком, коли крізь шпарку в бамбуковій стіні до кімнати влетіла стріла. Пролетівши між царицею і Френком, вона встромилась в протилежну стіну, і пера на її кінчику затріпотіли від удару, що раптом спинив її лед. Щоб зрозуміти небезпеку, Генрі і Френкові було досить одного погляду з вікна на вузький місток, що сполучав будівлю з суходолом. Вони побачили, як падав із містка у воду один з царицених вояків, і зі спини його стирчала стріла, дрижачи так само, як і та, що застрягла в стіні кімнати. На березі, за містком, на чолі з жерцем, стояли всі чоловіки з племені загублених душ і пускали з луків хмару оперених стріл. Оточували нападників їхні жінки й діти. У кімнату, хитаючись, ступив другий царицин вартовий. Ноги йому підгинались, очі блищали, а губи лопотіли якусь звістку, що її він так і не встиг вимовити, бо впав до лілиць. На його спині, немов їжакова шерсть, вилискували пера на кінчиках стріл. Генрі підскочив до дверей, що виходили на місток, і револьверними пострілами змів з нього загублені душі, які могли йти по ньому тільки низкою, і тепер одна за одною падали у воду. Облога благенької хатини тривала недовго. Щоправда, під захистом револьвера Генрі Френк знищив місток, але обложені ніяк не могли загасити стріхи, що зайнялась у 20 місцях від вогненних стріл, посланих за наказом жерця. «Лишається тільки один шлях, щоб врятуватись», – сказала цариця. Всі стояли на ганку над виром, і вона, тримаючи Френка за руку, хотіла була знову кинутись йому в обійми. Він виходить на вільне повітря. Цариця показала на бурхливий потік. Ніхто ще звідти не вертався назад. У свічаді світу я бачила, як всі вони випливали назовні. Та тільки всі були мертві, окрім Ториса, Самі мертвяки, і вони ніколи не вертались. Та й Торес не вернувся. Решта з жахом перезирались, уявляючи собі, яке їх чекає страхіття. «А іншої дороги немає?» – спитав Генрі, пригорнувши до себе Леонцію. Цариця похитала головою. Навколо них раз у раз падали жмути горілої соломи з даху, а вуха їм краяли хижі пісні загублених душ, що стояли на березі.